valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi sot në Tiranë takohet me zyrtarët më të lartë të Shqipërisë. Liderët e Bashkimit Evropian në samitin dy ditë shpritet të fokusohen në situatën e krijuar pasi votuesit në Irlandë refuzuan marrëveshjen e Lisbonës. Bashkimi sindikatave të pavarura në Kosovë thotë se janë evidencuar shkelje të drejtave të punëtorëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Tiranë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë ditës së sotme dhe nesër do të takohet me zyrtarët më të lartë të Shqipërisë dhe me lider opozitar. Zoti Thaçi mbrëm arriti në Tiranë. Sot posthirash parashihet që kryeministri i Kosovës të mbajë edhe një fjalim para deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. New York. Nesër Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutojë për misionin e OKB-s në Kosovë. Konfirmoi zëvendës ambasadori amerikan Alejandro Wolf.
Both Serbs and Kosovars will be represented. The meeting will take place on Friday morning. It will be an open meeting.
Të dy palët, të serbët dhe kosovarët do të përfaqësohen. Takimi do të mbahet të premte në mëngjes dhe do të jetë i hapur, tha zoti Wolf, sipas të cilit Kosova do të përfaqësohet nga presidenti Fatmir Sejdiu, ndërsa Serbia nga presidenti Boris Tadić. Në takim pritet të shqyrtohet plani i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për rikonfigurimin e ulmikut. Shtetet e Bashkuara gjatë këtij muaji e kryesojnë Këshillin e Sigurimit. Bruksel. Liderët e Bashkimit Evropian sot e fillojnë samitin dy ditësh, në të cilin pritet që temë kryesore do të jetë kriza e shkaktuar nga refuzimi që votuesit në Irlandi bën marrëveshjes së Lisbonës. Kjo marrëveshje që ka për qëllim funksionalizimin dhe efikasitetin e BE-s, duhet të miratohet nga të 27 vendet anëtare. Mbrëm këtë marrëveshje miratoi Parlamenti i Britanisë. Bagdad. Forcat irakiane të mbështetura nga trupat e Shteteve të Bashkuara sot kanë ndërmarrë një operacion kundër luftëtarëve shiit në jug të Irakut, pasi ka kaluar afati 4 ditësh për dorëzimin e armëve. Një zëdhënës i policisë në provincën Maysan tha se operacioni filloi gjatë natës dhe se nuk ka pasur probleme. Kryeministri i Irakut, Nuri al-Maliki, u padhën një afat prej 4 ditësh militantëve shiit në Amara që t'i dorëzojnë armët. Raportohet se disa militantë shiitu janë dorëzuar forcave irakiane disa orë para se të kalonte afati. Londër. Organizata Amnesty International ka kërkuar nga Kina që të zbuloj se çka ka ndodhur me njerëzit arrestuar gjatë intervenimit kundër demonstratave në Tibet në muajin mars. Kjo organizat thot se për një të katërtën afro 4.000 njerëz të burgosur nga policia gjatë razirave ende nuk dihet se ku janë. Të tjerët ose janë liruar ose mbahen të arrestuar. Amnesty International ka kërkuar që vëzhguesve të pavarur të lejohet qasje lirë në Tibet. Zürich. Sot në Bazel të Zvicrës se zhvillohet takimi i parë çerek finali i kampionatit evropian në futboll ndërmjet Portugalisë dhe Gjermanisë. Mbrëm në ndeshjet e fundit të grupit D u arritën këto rezultate: Rusia-Suedia 2-0 dhe Spanja-Greqia 2-1. Nga ky grup për çerek finale u kualifikuan Spanja dhe Rusia. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp sot mësuam se ka shkrime për funksionalizimin e planit të Ahtisarit. Pra, çka theksohet në këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja zëri ka vënë dukje se ka shenja të bollshme të cilat mund të vlerësohen si tepër shqetësuese për aktualitetin kosovar, por edhe për të ardhmen e afërt. Në këtë kontekst, gazeta thekson se shenjat kryesore përkojnë me tendencet për një lezim të veçantë të pakut së Ahtisarit, apo për një interpretim të posaçëm të saj duke i marrë disa pjesë të saj të cilat duhet kenë prioritet në interpretimin e këtij propozimi, i cili, siç nënvizon gazeta, është krejtësisht i qartë, jo vetëm sa i përket rekomandimit për statusin e Kosovës, por edhe për të gjitha temat tjera të ndjeshme të cilat janë diskutuar gjatë procesit në Vien. Në Vien, e përditshmja zëri thekson se nuk mund të ketë një shpjegim të ri të kësaj pakuje për shkak të zhvillimeve të njohura në Kosovë në muajt e fundit, sidomos në pjesën veriore, sepse në atë rast, dasht e pa dasht, mund të rrezikohet e gjithë puna e mundimshme e ekipit të presidentit Ahtisari. Gazeta thekson se fal durimit dhe pragmatizmit të shumicës shqiptare në Kosovë, po respektohet plani gjithëpërfshirës i ahtisarit, por një gjë të tillë siç ka vënë pa zëri njësoj duhet ta bëjnë edhe ndërkombëtarët që janë në Prishtinë. Në të kundërtën, çdo lexim tjetër fare i planit të ahtisarit do të mund të dëmtojë edhe me themel stabilitetin e brisht të Kosovës. Fatmir.
Në gazeta trajtohet edhe plani i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për rikonfigurim të misionit të OKB-s në Kosovë. Çka është karakteristike për këtë shkrime?
Po, Fatmir, kjo çështje vazhdon të jetë temë permanente e trajtuar në shtypin e Kosovës, mbas edhe në qarqe tjera politike dhe analiste. Sipas përditshme slajm, sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon i ka hapur rrugë legitimimit të ndërkombëtar të ndarjes së Kosovës, me vetë faktin se gjatë përpilimit të raportit për rikonfigurimin e UNMIK-ut, ka marrë për bazë edhe planin 6 pikësh serë për ndarjen funksionale të Kosovës. Në këtë kuptim, gazeta thekson se krijimi i realiteteve të veçanta juridike në hapësirat me shumicë serbe të paraparën nga Ban Ki-moon, respektivisht pretendimi për krijimin e një mini-shteti brenda shtetit të Kosovës, nuk është asgjë tjetër vetë se tendencë e hapur për funksionalizimin e ndarjes. Bazuar në vlerësimet e analistëve, përditshmja lajm thekson se 6 pikat e propozuara nga ministri serb Slobodan Samardžić nënkuptojnë territor të Serbisë brenda Republikës së Kosovës, duke i mundësuar kështu haptazi Serbisë të ndërhyjë në punët e brendshme të Kosovës, sepse, siç nënvizon gazeta, ndarja funksionale është ndarje faktike, është ndarje mbi baza etnike e territoriale, dhe me këtë Serbia tenton ta instalojë modelin e Republikës Serbe të Bosnjës në Kosovë. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja Kosova sot veçojmë çështjen e kushtetutshmërisë së postit të presidentit Fatmir Sejdiu dhe njëkohësisht të qenë kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Duke cituar nenet e kushtetutës së Republikës së Kosovës për postin e kreut të shtetit, gazeta thekson se vështruar nga aspekti juridik, në këtë rast cenohet kushtetutshmëria nëse presidenti nuk distancohet nga partia dhe interpretimi që lejon kushtetuta është i qartë. Po ashtu gazeta thekson se edhe përfaqësimi i unitetit të popullit nga presidenti paraparë me nenin 83 të kushtetutës së Kosovës zvetnohet nga mbetja e presidentit lider partie. Sidoqoftë, përditshmja e Kosova sot thekson se Sejdiu ka zgjedhur një lloj mesi, duke pasur edhe mbështetjen e kryeministrit të Kosovës, i cili ka thënë se do ta respektojë vendimin e presidentit Sejdiu.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Nën kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Hasan Abazi, thot se në Kosovë janë evidencuar shkeljet të drejtave të punëtorve, ndërsa më shqetësuese janë shkeljet në sektorin privat. Ai kërkon që institucionet të angazhohen për miratimin e ligjit për punë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Hasan Abazi, nën kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se mesatarja e moshës së punëtorëve në Kosovë është e rreth dhe e ngjashme edhe me mesatarin e popullatës në tërsi dhe fushata do të zhvillohet me motën për vendisimin e punëtorëve lidhur me të drejtat e tyre.
Me anë të kësaj, mendojmë se më lehtë mund të bëjmë edhe vërejtjet edhe qeverisë, edhe punëdhënësve. Se kur i kemi informacionet për shkeljen e drejtave të tyre, atëherë ke mundësi që na si Bashkimi Sindikatave të ngrisim mizerin për mbrojtjen e drejtave të tyre. Bashkimi Sindikatave Pavarura ka pikërisht vërejtje rreth infrastrukturës ligjore. Për 6-ën herë ligji i punës është kthyer në përpunim.
Zoti Abazi shton se në bazë të analizave të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, shkeljet e të drejtave të punëtorve janë hasur në të gjitha sektorët.
Edhe në sektorin e shërbimeve civile, po edhe në sektorin e ndërmarrjeve shoqënore, por tash e kemi një trend më të madh në sektorin privat. Ajo shka e shqetëson më shumë të Bashkimit të Sindikatave është se punëtorët punojnë në të nxehtë, ose mirën punëtor për 3 muaj ditë, nuk i jepet kontrata, nuk ka kurfar mbrojtje shëndetësore, nuk ka orar caktuar, ka një presion ndaj punëtorit nga punëdhënësi, po afton edhe qeverinë dhe parlamentin, që sa më parë ta nxjerr ligjin dhe në kuadër të ligjit të veprohet. Faktikisht ta bëjmë shtetin funksional.
Për shkak të shkeljes së të drejtave, sipas zotit Abazi, në sindikat janë të regjistruar një mori ankesash nga punëtorët.
Kemi ankesa, për fat keq kemi edhe rastet e vdekjes në vendin e punës, kemi rastet edhe të lëndimit në vendin e punës, ku ma vonë nuk e kemi në një fond shëndetësor ose një fond sigurimi social, që ai punëtor i cili jet ose invalid ose duhet të shërohet, ai punëtor se ka të parapon vetëm një muaj ditë e mbulon, pjesën tjetër ai jet në rrugë. Kështu që nda si Bashkimi Sindikatave jem të bëjmë përpjekje, që qeveria jonë ta krijon një fond social, një fond i cili do të ambolon këtë kategori të punëtorve.
Sido që të jetë, sipas nën kryetarit të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, Zotit Abazi, megjithatë tek sindikalistët ekziston optimizëm se çështja e mbrojtjes së të drejtave të punëtorve do të fillojë të merret seriozisht nga qeveria. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta 45 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Më tepër se 55% e maturantëve nuk kanë arritur të kalojnë provimin e maturës, që sipas ekspertëve të arsimit është dëshmia më e mirë e cilësisë së dobët të arsimit të mesëm në Kosovë. Sipas tyre, Ministria e Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë duhet të analizojë me seriozitet këtë gjendje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Tugajgjin Popovci, udhëheqës i Qendrës për Arsim të Kosovës, thotë se rezultati provimit është shumë i ulët dhe me këtë nuk mund të jetë i kënaqur askush.
Unë mendoj se ky rezultat është një tregus i cilësisë sistemit të arsimit në Kosovë, që është një sistem shumë kompleks dhe flet mjaft shumë edhe për cilësinë e programeve mësimore, flet edhe për cilësinë e mësimdhënies, edhe për cilësinë e teksteve, edhe për organizimin që kemi në sistemin e arsimit, edhe për infrastrukturën.
Edhe Nehat Mustafa, kryetari Komisionit Qendror Shtetror të Maturës, pranon se rezultatet e provimit janë shumë të ulta. Ai madje thot se mesimdhënësit po e rrisin rezultatin e nxënësve në fund të vitit shkollor, kur po i vlerësojnë nxënësit me notat e larta pa marrë parasysh nivelin e njohurive të tyre. Kjo është arsye kryesore sipas tij që rezultatet e provimit të maturës janë në këtë gjendje.
Paralelisht vetë rezultatet që kanë dalë nga provimi i maturës është një maskem për të gjitha ato shkolla, për të gjitha ato mësimdhënës, të cilët i kanë mashtruar nxënësit duke e bërë fryrën e notave, duke e bërë faljen e notave.
Dukagjin Popovci ndërkaq pohon se në këtë drejtim nevojitet një analizë detajuar pse ka ardhur deri tek një rezultat aq i ulët. Më shqetësues është fakti, thot ai, kur merret parasysh se 95% e maturantëve kanë përfunduar vitin shkollor pas një notë të dobët, ndërkaq testi dëshmon të kundërtën.
Unë mendoj se këto masa duhet të jenë vërtet shumë sistematike dhe duhet të jemi të përgatitur se ato nuk do të mund të japin rezultate në afat të shkurtër. Pra nëse tani do të merren masa për eliminimin e shkaktarëve të një suksesi kaq të ulët, mendoj se do duhet pritet një periudhë relativisht të gjatë që ky sukses të ngritet.
Por Ministria e Arsimit tashmë ka filluar të analizojë gjendjen, thotë Nehat Mustafa, në mënyrë që në vitet e ardhshme të përmirësohet cilësia e arsimit të mesëm në Kosovë.
Ministria e Arsimit është duke analizuar ndarës rezultatin e çdo shkolle, punën që është bërë në çdo shkollë, pastaj do të fillojë edhe marrjen e mosave, duke filluar nga drejtorët e shkollave dhe mësimdhënësit e papërgjegjshëm, të cilët po i mashtrojnë nxënësit.
Testi i maturës për herë të parë në Kosovë është mbajtur në vitin 2006, në të cilin 60% e maturantëve kanë qenë të suksesshëm, kurse 40% ishin treguar të paaftë për të vazhduar studimet e mëtutjeshme. Ndërkaq, pritet që në vitin shkollor 2010-2011 më të mos ketë provim pranues që organizojnë fakultetet, por që atë ta zëvendësoj provimi i maturës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot në Tiranë takohet me zyrtarët më të lartë të Shqipërisë. Liderët e Bashkimit Evropian në samitin 2 ditë të shpritet të fokusohen në situatën e krijuar pasi votuesit në Irlandë refuzuan marrëveshjen e Lisbonës. Bashkimi sindikatave të pavarura në Kosovë thotë se janë evidencuar shkelje të drejtave të punëtorëve. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.